Sirantolanta bunagun kan Bamako ligi bena championnat de deuxième division ɲɔgɔndanw daminɛ novembre kalo nata la. Halisa Bamako ligi ka ɲɔgɔndanw bunagun kan b'a fila ni tan ni kɔnɔntɔn b'a fila ni mugan saison hukumu kɔnɔ championnat min be denmisɛnnilakaw kofɔ o be daminɛ octobre kalo nata tile tan ni wɔɔrɔ. A be fɔ denmisɛnnin minw ma ko junior kade ani minimu olu de ko don. Farafina gun kan sisan kari nata septambre kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn b'a fila ni tan ni kɔnɔntɔn san in na. Joliba Athletic Club bena Lomé Maranata bisimila Stade Modibo Keita la Bamako. A ɲɔgɔndan be don Coupe CAF ɲɔgɔndanw éliminatoire hukumu kɔnɔ. Hakilina jiginna tagali la sibiri septambre kalo tile tan naani Maranata bina Joliba ase ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fila Joliba kanu na. Kunu kari Stade Modibo Keita la Joliba ni 11 créateur de ɲɛrɛla ye badenya sirantolantan do tan. A ɲɔgɔndan kuncɛra filani bin de la simasesi la kanankolo fan fila be fɛ. Emil Kone Joliba ase senantolantana ale ka fola baara de bena boloda sisan walasa celu ka tɔgɔ lamaga Joliba fan fɛ.
An kun b'a fɛ ka nin kɛ an ka match de France alors que an ka compétition africaine ka bi don kosɛbɛ kosɛbɛ pour que k'an bila confiance la mais an y'a ye bi a ma se ka ɲɛ an bolo. An ma se ka don match la joona joona an b'a lɛ n'an sera ka baara kɛ hali bi semaine kɔnɔna na pour que ka se ka jɔda la travaille cogo min na kosɛbɛ.
Senantolantan na Kone y'i jugu jiɲɛ a t'i jiɲɛ jango farafina gun ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan. Emil Kone
match banne sisan an y'o de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ko commission africaine filɛ n'a ti pardonne ka to ka rejoindre net sɔrɔ k'a jɛ sa ti pardonne surtout ni jeu fait n'i y'a kɛ a bɛ adversaire bila confiance la match la fɛn bɛɛ bɛ se ka na la a bɛ se ka kɛ a kɛra nin na donc a tɛna an sɔrɔ commission africaine na.
Joliba ase Lomé Maranata ɲɔgɔndan kosegini na
commission africaine vraiment an kɔni an gagnera yan fɛ mais bolontan ma ban hali bi an b'a a bila an kunna k'a fɔ vraiment an bɛ 0-0 la hali bi walasa an bɛ se ka match aborder ka ɲɛ an kana bila an kunna ko bolontan banna ni san laban ninnu an y'a ye k'a fɔ renversement de situation caman. On va jouer à fond chez nous ici.
11 créateurs de Nyerla de Karamoko Dema Traoré ka Klan Flé, Djuluba Aseka Bara Kankounou.
On a l'impression que le championnat journée pour longtemps donc quoi. Car dame la première mi-temps la deuxième mi-temps intensité battement pour longtemps. Djuluba aussi ça va leur permettre de préparer leur match contre Maranata du Togo. Nous avons entraîné Georges, je l'ai dit que équipe Mbablo, je pense que déjà physiquement ils n'ont pas de soucis. Maintenant on peut ballon progresser que Tania fait. Maintenant il y a occasion de sur Bimasega donc je pense que maintenant continuer ça va être sur le plan offensif donc efficacité travail mais surtout que demain nous gardons qu'avoir devant les buts oui Aklisigi
11 créateurs de Matraoré Aïra collègue à clubu begadou championnat na doni doni saison baignant 11 créateurs fanfait
pendant les donc je pense que première journée exantelini deuxième journée quoi difficulté de Nimblana par rapport au temps où je n'étais joué dans l'ensemble c'est pas aussi mal on est mis à connaître ça va me permettre qu'à fin de manquer et puis encore ça va me permettre de jigida demain de chaman fanaga
VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.